Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Լուսաբացին սեփական տան մոտ դաժանձեցի է ենթարկվել Armenia Today-ի գործակալության գլխավոր խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։
Ունի վնասվածքներ ամբողջ մարմնով, մեկ հիմնականում գլխի մասին։
Դաշնակցությունը ընդունել է իշխող կոալիցիայի առաջարկը, կուսակցությունը չի հրաժարվում ազգային ժողովի երկու ղեկավար պաշտոններից։
Պայքարելու ենք, որպեսզի ընդդիմությունը ավելի ու ավելի հակակշռման և զսպման մեխանիզմներ ունենա, աշխատելով իշխանության հետ։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը պնդում է, թե մարտի 1-ի 10 զոհերի համար պատասխանատու են նրանք, ովքեր կազմակերպել էին անօրինական հանրահավաքները։ Այսօր նա պատասխանել է ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի հարցերին։ Ահաբեկչություն Ադրբեջանի նավթային ակադեմիայի շենքում նախնական տվյալներով սպանվել է առնվազն 17 մարդ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Թուրքիայի ղեկավարների վերջին հայտարարությունները հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բաքվում մեկ ահաբեկիչ Woman Farda Asagogli Kadirova ներխուժել է Ադրբեջանի նավթային ակադեմիայի շենք և կրակ բացել մարդկանց վրա։ Զոհվել է առնվազն 13 մարդ, եւս 13-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Զոհերի եւ վիրավորների թվում կան եւ ուսանողներ, եւ դասախոսներ։ Ահաբեկիչը սպանված է, հարուցված է քրեական գործ։ Այսօր առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում աշխատանքից տուն վերադառնալիս Նալբանդյան 9 շենքի շքամուտքում անհայտ անձանց կողմից հարձակման է ենթարկվել և դաժանցեցի է ենթարկվել Armenia Today լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։ Մայիսի սկզբին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցով կմեկնի Վաշինգտոն։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրների, Հայաստանի արտգործնախարարին հրավիրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են հայ-թուրքական հարաբերություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կրկին բարձրացրել է խոզի գրիպի վարակի տարածման վտանգի գնահատականը, այն հասցնելով 5-րդ աստիճանի, ինչը ընդամենը 1 աստիճանով է պակաս լիակատար համաճարակի դեպքում սահմանվող 6-րդ աստիճանից։ Խոզի գրիպի դեպքեր են գրանցվել աշխարհի 9 երկրներում։ Համաճարակի զոհերի թիվը հասնում է 150-ի։ Խոզի գրիպով հիվանդ է 2,500 մարդ։ Պաշտոնավարման 100 օրվան նվիրված մամլոասուլիսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ իր կառավարությունը ամեն ինչ կանի խոզագրիպի տարածումը երկրում կանխելու համար։ Ռուսաստանը այսօր պայմանագրեր է կնքել Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ, պարտավորվելով պաշտպանել այդ տարածքների սահմանները Վրաստանի հետ։ Պայմանագրերը Կրեմլում կնքել են նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Աբխազիայի ղեկավար Սերգեյ Բագապշը և Հարավային Օսիայի ղեկավար Էդուարդ Կոկոյտին։ Ֆրանս Պրեսի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի խոսնակ Ջեյմս Ափաթուրայը ասել է, որ պայմանագրեր կնքելով վրաց աբխազական և վրաց հարավոսական սահմանները պաշտպանելու մասին Ռուսաստանի Դաշնությունը ակնհայտորեն խախտում է անցյալ տարվա օգոստոսյան պատերազմից հետո Եվրոպական Միության միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունները։ Իրաքում տեղակայված բրիտանական ուժերը այսօրվանից սկսում են վերադառնալ հայրենիք։ 3700 բրիտանացիների դուրսբերումը կավարտվի մայիսի վերջին։ Այսօր Բասրայում բրիտանացի զինվորականները հարգանքի տուրք են մատուցել պատերազմի տարիներին զոհված 179 հայրենակիցների հիշատակին։ Առնվազն 2 մարդ զոհվել է, երբ մի ավտոմեքենա մխրճվել է Հոլանդիայի Թագուհի Բեատրիսի և արքայական ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ անցնող շքերթի մեջ։ Հոլանդական ոստիկանությունը BBC-ին հայտնել է, թե կատարվածը միտումնավոր հարձակում էր, արքայական ընտանիքի անդամները չեն տուժել։ Պակիստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Կարաչիում ազգամիջյան բախումների զոհերի թիվը հասել է 34-ի։ Կարաչիում բնակվում են ուրդուներ և պաշտուներ։ Պակիստանի նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարին դատապարտել է բախումները և միասնության կոչով է դիմել Կարաչիի բնակիչներին։ Եվ վերջում հուսադրող լուր Ճապոնիայից, այդ երկրում առաջին անգամ անցած 6 ամիսների ընթացքում գրանցվել է տնտեսության 1.6% աճ, ինչը մասնագետների կարծիքով վկայում է համաշխարհային ճգնաժամի որոշակի թուլացման մասին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր լուսաբացին Երևանի կենտրոնում սեփական տան մոտ դաժանցեցի է ենթարկվել Armenia Today լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։ Ականատեսների վկայությամբ հարձակվողները եղել են 3-ը զինված ռետինե մահակներով։ Միջադեպի ընթացքումս նրանց հնչել են նաև կրակոցներ, բարեբախտաբար, սակայն ոչ ոք չի տուժել։ Կիվիրյանն այժմ գտնվում է հիվանդանոցում, նրա գործընկերներն ու կինը, հայտնի փաստաբան, ընդդիմադիր մի շար գործիչների շահերը պաշտպանող Լուսինե Սահակյանը, միջադեպակապում են նրա լրագրողական գործունեության հետ։ Միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները փաստում են, որ վերջին տարիներին Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ բռնություններն ակտիվացել են։ Մինչ օրս սակայն հանցագործներից և ոչ մեկ չի պարզվել և պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Վերջին դեպքի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Armenia Today լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը այս պահին գտնվում է Երևանի բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում։ Նա այստեղ տեղափոխվեց կեսօրին վերակենդանացման բաժանմունքից։ Կիվիրյանի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Առայժմ նա չի պատմում իր հետ տեղի ունեցածի մանրամասները։ Կինը, Լուսինե Սահակյանը և քույրը Արմենիկա Կիվիրյանը, որոնք դեպքի պահին տանն են եղել, մեզ հետ զրույցում փաստեցին, որ Արգիշտին հարձակման և դաժանցեցի է ենթարկվել վաղ առավոտյան աշխատավայրի տուն վերադառնալիս Նալբանդյան 9 հասցեում գտնվող իր շենքի շքամուտքում։
Ժամի 5-ի կողմերը 3 հոգի պիտաներով հարձակվել են, զենք են ունեցել, որովհետև մենք լսել ենք 3 կրակոց, կինը եւ ես լսելով աղմուկը դուրս ենք թռել բնակարանից եւ իջել ենք ներքև, կրակոցները լսել ենք, բարեբախտաբար իրենք կրակոցները չեն դիպել, ունի վնասվածքներ ամբողջ մարմնով, մեկ հիմնականում գլխի մասին։
Կրակոցները լսեցիք իջանք ներքև։
Ոչ, մենք աղմուկը լսեցինք իջանք ներքև։ Մենք երրորդարգում ենք ապրում, երևի մի կես հարկ իջել էինք այնտեղ ու արդեն կրակոցներ էլ կային այդ ընթացքում։
Ոչ մեկի չեք տեսել։
Ոչ, մենք ոչ մեկի չենք տեսել։ Մտածում էինք, որ վնասվածքներ ունի հրազենային գլխի մասում, ամբողջովին արյան մեջ էր, բայց պարզվեց, որ վնասվածքները ընդամենը այդ խփելուց են, ունի ամբողջ դեմքի, մի խոսքով վնասված են, եւ քթի, եւ աչքի, եւ գլխին մի քանի մասերում, որով այնի մասերում ոտքերը։
Կնոջ Լուսինե Սահակյանի հավաստմամբ առայժմ իրենց էլ չի հաջողվում ամուսնուց մանրամասներ ճշտել, բայց դեպքից անմիջապես հետո այսքանը պատմել է։
Որ փայտերով, մահակներով հարվածել են, այդ ընթացքում, որ մենք աղմուկին արդեն արձագանքելով իջնում էինք աստիճաններից, նրանք 3 կրակոց են արձակել, այդ ընթացքում իր ուղությամբ, բայց ինքը հասրելա ձեռքը բռնել ու այդ կրակոցները եղել են տարբեր ուղությունները։
Ծետից հետո,
երբ որ մենք արդեն իջնում էինք ու աղմուկ էինք անում արդեն։
Լուսինե Սահակյանի հավաստմամբ աղմուկը լսելով անհայտ անձինք դիմել են փախուստի։ Արգիշտի Կիվիրյանին ընտանիքի անդամները նախ տեղափոխել են 3-րդ քաղաքային հիվանդանոց, այնուհետև նա տարվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք։ Երկու հիվանդանոցում էլ մեզ հավաստիացրեցին, որ հրազենային վնասվածք չի հայտնաբերվել։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Հարություն Մանգոյանն է զրուցակիցս։
Ախտորոշումը եղել է գլխի գագաթային հատվածի պատրաստ շնչխած վերքեր, բազմակի, թվով 3, վիճակը ընդհանուր ընդունվելիս գնահատվել է որպես միջին ծանրություն, մեզ բոլոր հետազոտությունների հետևանքով ավելի լուրջ կամ ծանր վնասվածքներ, ներքին օրգանային վնասվածքներ չի հայտնաբերվել։
Իսկ հրազենային վնասվածքներ հայտնաբերվել է։
Ոչ։
Ինչ վերաբերում է վարկածներին, ընտանիքի անդամները չեն բացառում, որ դեպքը կարող է կապված լինել Արգիշտի Կիվիրյանի մասնագիտական գործունեության հետ։ Նկատենք նաև, որ նրա կինը, հայտնի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, զբաղվում է ընդդիմության ակտիվիստերին առնչվող մի քանի աղմկոտ քրեական գործերով։
Սա կարող է կապված լինել իր մասնագիտական գործունեության հետ։
Համենայն դեպս կարող եմ նշել, որ մենք անձնական որևէ մեկի հետ շփումից
չունենք։ Կարող է դա կապված լինել ձեր գործունեությանը։
Ոչինչ չեմ կարող բացառել, բայց չեմ կարող նաև դա պնդել։ Համենայն դեպս ինքը Արգիշտին զբաղվում է եւս փաստաբանական գործունեությամբ եւ ամենակարևորը լրագրողական գործունեությամբ, երկու ինֆորմացիոն գործակալությունների խմբագիրը հանդիսանում։
Իսկ սպառնալիքներ մինչ այս դեպքը եղել են։
Կոնկրետ սպառնալիք ների մասին չեմ կարող նշել, բայց որ մինչ դեպքը եղել են հետապնդումներ,
իր նկատմամբ թե ձեր
իր նկատմամբ
իսկ ձեր
այդ հարցին առայժմ չեմ ուզում պատասխանել։
Դեպքի առիթով Լուսինե Սահակյանը հայտարարություն է ներկայացրել ոստիկանություն։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն։ Ոստիկանության կայքում տեղադրված պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը մեր հարցինի պատասխան, թե արդյոք տեղազննության արդյունքում հրազենի կիրառման հետևանքներ հայտնաբերվել են, նշեց, որ հրազենի գործադրման մասին վկայություններ չկան, առայժմ հաստատվում է միայն Արգիշտիկի Վիրյանին ծեծի ենթարկելու փաստը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան մայրաքաղաքի կենտրոնում ըստ ընդդիմության ծեծի են ենթարկվել նաև առաջիկա հանրահավաքի մասին թռուցիկներ բաժանող երիտասարդները, այդ թեմային կանրադառնանք դեռևս այս եթերաժամին այժմ ուներ քաղաքական զարգացումների մասին։ Դաշնակցությունն այսօր հայտարարել է, թե ընդունում է արդեն նախկին գործընկերների կոալիցիայի առաջարկը և չի հրաժարվում խորհրդարանում ունեցած երկու ղեկավար պաշտոններից։ Փաստորեն դաշնակցականները, որ շաբաթվա սկզբին հայտարարեցին կոալիցիայի հետ ունեցած անհաղթահարելի տարաձայնությունների մասին, այսօր նույն այդ իշխանության հետ առաջին, այսպես ասած, համագործակցությունն են արձանագրում։ Ընդ որում համաձայնում են ղեկավարել խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, այն դեպքում, երբ կոալիցիայից դուրս են եկել հենց այդ արտաքին ոլորտում ունեցած տարաձայնությունների պատճառով, ինչու և ինչպես կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Դաշնակցությունը 3 գերագույն մարմնի նիստին տեղի ունեցած քննարկումներից հետո որոշեց ընդունել կոալիցիայի առաջարկը։ Խորհրդարանական երկու հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները կշարունակեն զբաղեցնել դաշնակցականները։ Այս մասին խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը հայտարարեց ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին։
Մենք դիտարկելով, որ այս քայլը քաղաքական դաշտի առողջացմանն է միտված, ընդունում ենք կոալիցիայի առաջարկությունը և մեր ֆրակցիայի անդամները կշարունակեն աշխատանքը իրենց պաշտոններում։
Խորհրդարանական երկու մշտական հանձնաժողովի նախագահների հրաժարականներից հրաժարված դաշնակցության որոշումը Վահան Հովանեսյանը պատճառաբանեց կոալիցիոն իշխանության հետ համագործակցելու ուժեղ եւ ընդլայնված իրավունքներով ընդդիմություն դառնալու մտադրությամբ։ Խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ դաշնակցությունը հոգեհարազատ են կոալիցիայի առաջարկի հիմքերը։
Այն գաղափարները, որ դրված էին կոալիցիայի առաջարկության հիմքում, մեզ հոգեհարազատ են եւ մենք ինքներս կոալիցիայի կազմում կամ դրանից դուրս տարիներ շարունակ պայքարել ենք, որպեսզի մեր երկրում ընդդիմության իրավունքները ընդլայնվեն եւ դրանով ստեղծվի բանավեճի քաղաքակիրթ դաշտ։ Կոալիցիայի կազմում այս գումարման խորհրդարանի գործունեության ընթացքում արդեն փորձ արվել է նման առաջարկով կոալիցիան հանդես եկելը եւ մենք ողջունում ենք, որ կոալիցիայի երեք քաղաքական հարաբերությունների մեջ և լինելով ընդդիմություն կողմենք և պայքարելու ենք, որպեսզի ընդդիմությունը ավելու ավելի հակակշռման և զսպման մեխանիզմներ ունենա, աշխատելով իշխանության հետ։ Ուժեղ ընդդիմությունը ուժեղացնում է նաև պետականությանը։
Որքանով ուժեղ կլինի դաշնակցությունն իբրև ընդդիմություն, հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցությամբ արտահայտած անհամաձայնության պարագայում խորհրդարանի երկու, այդ թվում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարելու դեպքում, հարցրինք ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանի կարծիքը։
Ուժեղ ընդդիմությունը երևալու է գործողություններից, իր քաղաքական ուժագծից և այն կայուն պահելու միտվածությունից, ողջ պոտենցիալի դրսևորումից է սողությամբ։ Մնացածը երևի թե հայտարարությունների ոլորտն են։
Իսկ հնարավոր է իշխանությունների հետ համագործակցելով լինել ուժեղ ընդդիմություն։
Իշխանությունների հետ համագործակցելու մի քիչ տարբեր ընկալումներ կա, այսինքն կայացած արդեն ժողովրդավարական երկրներում դա սովորական նորմալ գործընթաց է։ Մեզանում դա այնքան էլ այդպես չի, որտեղ մենք ապրում ենք ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանին հարցրինք, թե ինչպիսի վարկագծի ակնկալում նախկինում կոալիցիոն գործընկեր ներկայում ուժեղ ընդդիմության վերածվելու կապակցությամբ հայտարարություններ հնչեցնող դաշնակցությունից։ Դաշնակցությունն իբրև ընդդիմություն մոտավորապես ավելի նման կլինի հայազգային կոնգրեսին, թե օրինած երկրին մի քանի տարի առաջվա օրինած երկրի մասին է խոսքը։
Կարծում եմ հայ հափողթյան դաշնակցությունը շատ ինքնատիպ կուսակցություն է, ավելի շատ մի քիչ կնոմանացնի հանրապետական կուսակցությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր խորհրդարան մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով է եկել Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, նրան այստեղ վաղուց էին սպասում, քանի որ մինչ օրս հանձնաժողովին հանդիպած բոլոր բարձրաստիճան ոստիկանները, այդ թվում ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Սաշիկ Աֆյանը, հայտարարել են, թե հենց նա է ղեկավարել մարտի 1-ի օպերացիան, եւ այդ օրը ոստիկանության ղեկավար կազմին հատուկ հրահանգ է տվել։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու ընդդիմությունը մեղադրում են ոստիկանությանը եւ պնդում, թե այդ օրը իրավապահների գործողությունները իրավաչափ չեն եղել։ Ինչպես այդ պնդումներին արձագանքել նախկին ոստիկանապետը կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Նախկին ոստիկանապետ, իսկ այսօր պետական պահպանության ծառայության տնօրեն Հայկ Հարությունյանը ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստում ամենայն պատասխանատվությամբ եւ աներկբա հայտարարեց, որ ոստիկանության գործողությունները մարտի 1-ին օրինաչափ էին։
Այո, օրինաչափ էին ոստիկանության գործողությունները, ինչ որտեղ միգուցե ոչ կոշտ, ավելի մեղ, բայց օրինաչափ։ Եվ ինչ եք կարծում, արդյոք կարելի է թույլ տալ, որպեսզի կրկնվեն այն տրադիցիաները, ազգային ժողովի նախագահ աշխատասենյակում ծեծեն կամ հարաբերության այլ ղեկավարների վրա ծեր բարձրացնեն։
Նախկին ոստիկանապետը հաստատեց իր նախկին տեղակալների պնդումները, որ օպերատիվ գործողություններ կատարելու հրամաններ ինքն է տվել, բայց կրակելու հրաման որևէ մեկը չի տվել։
Դա պատերազմի դաշտ չի, որտեղ որևէ հրամանատար հրաման տալ կրակել եւ ամբողջ զորքը կրակել։ Նման հրաման ոչ մեկ չէր կարող տալ եւ չի էլ տրվել, ոչ հանրապետության նախագահի կողմից, ոչ իմ կողմից։
Հայկ Հարությունյանը մեկասաց, թե ոստիկանության ընդամենը 1-25 հոգուց բաղկացած խումբ է զինված եղել, այն էլ օգտագործել անգնդակ եւ ռուսացիր փամփուշտներ զուտ նախազգուշացման նպատակներով։ Հետո էլ թե,
եթե պատկերացնում եք հրաման լինել, կրակ բացել, կրակել, հազարավոր զոհեր կլինեն, նման բան տեղի չունեցել, եւ ոստիկանները նպատակային կրակոցներ չեն արձակել։
Այդ դեպքում ինչի հետևանքով կամ ում կրակոցներից 15 հոգի մահացավ։ Այդ պահին իդեպ պարոն Հարությունյանը մոռացել էր եւ դիպուկահարի եւ հատուկ միջոցներ օգտագործած 10 սպաների մասին, հատուկ միջոց Չերոմուխայ 7-ի մասին մեկ ասաց, թե դրանց պիտաներության ժամկետի անցած լինելը չէր կարող մահվան պատճառ դառնալ։ Այդ դեպքում ինչի արդյունքում հատուկ միջոցից 3 հոգի մահացավ, հարցնչեց։
Եթե ուղղակի մոտ տարածությունից հատկապես կրակվեր դեպի մարդու ուղղությամբ, կարող էր վնասել նուրբ օրգաններ մարդու, դա ոչ մի կապ չունի Չերոմուխայի հին կամ նոր լինելը։ Ես այս պահին չեմ կարող հստակ ասել, թե ոնց է եղել, միգուցե ճիշտ անկյան տակ չեն կրակել։
Հետո միջապես փորձեց արդարացնել ոստիկաններին ու ասաց, թե գուցե հրմշտոց, խառնաշփոթ իրավիճակ է եղել։
Չնայած այդ ամեն ինչին, ես նորից եմ ուզում նշել, որ նման իրավիճակում ոստիկանության աշխատակիցը կարող է օգտագործել ցանկացած ձեռքի տակ գտնվող առարկա։
Իդեպ այսօրվա հանդիպման ընթացքում մի քանի բացահայտում էլ կատարեց նախկին ոստիկանապետը, նախ որ արտակարգ դրություն հայտարարելու առաջարկ ինքն է տվել Ռոբերտ Քոչարյանին, որ մարտի 1-ին Միասնիկյան արձանի հարող հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ իրենք տեղեկություն են ստացել, որ մի քանի երկրապահ մտել են այդ տարածքում գտնվող Մետրոպոլ հյուրանոց, սպառնացել եւ պահանջել են բոլոր հյուրերին դուրս բերել, որովհետեւ այդտեղ իրենց շտաբն են տեղակայելու։ Իսկ այդ անձինք հայտնաբերվել են, հարցրեց Գուրգեն Արսենյանը։
Ես չգիտեմ, դա երևի թե նախաքննության առարկա պետք է լիներ, ես այս պահին չեմ կարող ասել նախաքննության առարկա։ Իհարկե պետք է պատասխանտային հայտնաբերվել նաև այդ անձին։
Իսկ ինչու չի հայտնաբերվել այն անձը, որի մասին հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանը անցյալ տարի, թե ավտոբուսի հետևից կրակում էր, եւ ընդհանրապես ոստիկանի վրա կրակող որևէ մեկն առ այսօր պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հայկ Հարությունյանը համաձայնեց, որ դա
եղած աշխատանքի արդյունք է և նրանց կողմից հատկապես այդ կազմակերպիչների, այդ անկարգությունների կազմակերպիչների կողմից լավ քողարկում, որ մինչև հիմա չի հայտարարվել։
Իդեպ նախկին ոստիկանապետը, եթե նիստի սկզբում հազիվ լսելի ինչ-որտեղ ողբերգական ձայնով էր պարզաբանումներ տալիս, ապա կեսից այլևս չէր զսպում իրեն, անթակույց ցույց տալով ատելություն անդիմության հանդեպ։ Նրա խոսքով 10 զոհերի համար պատասխանատու են նրանք,
ովքեր կազմակերպել են այդ անկարգությունները, ամբողջ պատասխանատվությունը նրանց ուսերին է։
Նախկին ոստիկանապետը նույնիսկ հայտարարեց, թե հիշում է, որ իրեն զեկուցել են։
Ցուցարարները իրենք իրենց խփեցին, նման դեպք է եղել, որ ռազմական նախատես է եղել, որ ցուցարարների շարքից ինչ-որ մեկին հետևից խփել է։
Մերունքականի և հակառակորդի այս բաժանումը ակնհայտ զգացվում էր հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ողջ ընթացքում, ընդամենը մի քանի մեջբերում։
Ոստիկանները առանց զենքի, առանց պաշտպանիչ միջոցների, մուտք գործելով թատերական հրապարակ, հանդիպեցին կատաղի դիմադրության։
Կամ Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ Սադրիչ հայտարարությունների արդյունքում ագրեսիվ մասայի կուտակումներ եղան։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը այս բնորոշումից քիչ հետո հակադարձեց.
Մենք այնտեղ ագրեսիվ մասա չենք տեսա, չգիտեմ, մենք երևի տարբեր ցույցերի եւ տարբեր հավաքի մասին ենք խոսում։
Հայկ Հարությունյանի անհանդուրժողականությունը հատկապես ակնհայտ դարձավ, երբ Արամ Կարապետյանը հարցեր ուղեց։
Ես կարծում եմ, որ դուք ինձ հարցեր չեք տա, որտեղ դրա բարոյական իրավունքը ես գտնեմ չունեք, որտեղ այդ մեղավորներից մեկն էլ դուք եք։ Քանի որ հանձնաժողովի անդամ եք նշանակված, ես հարգեցի դա եւ պատասխանեցի ձեր հարցերին։
Ինչ արդյունք տվեց այս հանդիպումը, արդյոք հանձնաժողովի անդամները ստացան իրենց հուզող հարցերից գոնե մի քանիսի լիարժեք պատասխանը, Գուրգեն Արսենյանին հարցրեցի։
Ինձ չգոհացրեց, միգուցենց այդքաննա պատասխանը, սակայն ես բավարարված չեմ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր խոստացած նյութը 3 մայրաքաղաքի կենտրոնում ընդդիմադիր երիտասարդների ծեցի մասին։ Ընդդիմության հաղորդումով միջադեպը տեղի ունեցել Իտալիայի դեսպանատանը հարագից այգում այն ժամանակ, երբ երիտասարդները փորձել են թրուցիկներ բաժանել առաջիկա հանրահավաքի մասին։ Հիշեցնենք, սա արդեն երկրորդ դեպքն է այս շաբաթվա ընթացքում։ Առաջինից հետո մի շարք թերթեր լուսանկարներ տպագրեցին։ Ընդդիմությունը հայտարարություն տարածեց եւ համապատասխան նյութերը հանցագործների եւ նրանց մեքենայի լուսանկարներով հանձնեց ոստիկանություն։ Մինչօրս սակայն որևէ մեկ այս հարցով պատասխանատվության չի ենթարկվել, թե ոստիկանապետը 2 օր առաջ հայտարարեց, թե հրահանգել է պարզել նկարներում պատկերված անձանց ինքնությունը։ Ավելին, ոստիկանությունն այժմ պնդում է, թե երիտասարդներն իրենք են կարգը խախտել եւ բռնություն գործադրել հասարակական կարգը հստող ոստիկանների նկատմամբ։ Մանրամասնում է Նարինե Խալեչյանը։
Երեկերեկոյան Իտալիայի դեսպանատան հարակից այգում քաղաքացիական հագուստով անձինք ծեցի ենթարկելով երիտասարդներին, փորձել են նրանց ձեռքից խլել թռուցիկները, ինչից հետո մարմնական վնասվածքներ ստացած երիտասարդները երեկուշ երեկոյան տեղափոխվել են մայրաքաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ։ Ժոպեներ անց տուժածներին տեսակցելու են այցելել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հայազգային կոնգրեսի համարկար քող Լևոն Զուրաբյանը երեկերեկոյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, որ այն պահին, երբ ինքը տեսակցելու էր գնացել ծեցի ենթարկված երիտասարդներից մեկին, զանգահարել է ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքի պետ Աշոտ Կարապետյանը։
Այդ պահին ինձ զանգահարեց կենտրոնի միլպետ Աշոտ Կարապետյանը եւ ասաց, որ մեր ակտիվիստներից մեկը Վահագը ինչ-որ բաներ է ասում, որ եթե նա շարունակի այդ ցուցմունքը, ապա նրա վրա վիրավորանքի գործ կհարուցի, երիտասարդը մեղք է եւ այլն եւ այլն։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի անդամ Արմեն Գևորքյանը մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում պատմեց, որ քաղաքացիական հագուստով անձինք առանց որևէ բառ արտասանելու մոտեցել են ու սկսել քաշքշել իրենց։
Առաջ էի քայլում մարդկին, հետևից ինչ-որ վազելով մարդիկ են գալի քաղաքացիական հագուստով շրջվեցի, տեսա, եկած սկսեցին քաշքշել աչու ծախելի թրոցիկները ձեռքներից սպան, իմ վրա վնասվածքներ չկար, ասացին թեթե վնասվածք կա դեմքիս, աչ մասը մի քիչ ուրաց հալվածից։ Ես անձամբ այդ ծեսպորտուկի մասնակիցներից, ովքեր արձակվեցին մեր վրա, ոչ մեկին չեմ ճանաչում։
Ծեցի ենթարկվածների շարքում է եղել նաև հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորքյանի որդին 17-ամյա Վահագն Գևորքյանը, ով կրծքավանդակի և որովայնի փափուկ հյուսվածքների սալջարդ էր ստացել։ Վահագն Գևորքյանի հայտարարության հիման վրա կլինիկայից համապատասխան հաղորդում է ներկայացվել ոստիկանության Երևան քաղաքի կենտրոնի բաժին։ Ոստիկանությունից մեզ ասացին, որ եթե լինեն հստակ ապացույցներ, կնշանակվի հետաքննություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այսօր տարածել է հայտարարություն, որով Արմեն Հարությունյանը դատապարտում է տեղի ունեցած բռնությունները և կոչ է անում ոստիկանությանը իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումներ երիտասարդներին ծեցի ենթարկողների քննությունը, ինքնությունը պարզելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Ժամեր անց հաղորդագրությունը տարածել նաև Հայաստանի ոստիկանությունը, որտեղ նշված է, որ երիտասարդները գորգորացել են փողոցում, չեն ենթարկվել ոստիկաններին և մի քանի աշխատակցի մարմնական տարբեր վնասվածքներ են հասցրել։ Վահագն Գևորքյանը սակայն նշում է, որ իրենց ծեցի ենթարկողների շարքում և ընդհանրապես այդ պահին տարածքում ոստիկաններ չեն եղել։
Ես լրիվ սուտ եմ, դրա նման բան դժե չէ։ Այդ պահին ոչ մեկ ոստիկանական հագուստով չկար մոտակայքում, ոչ մեկ ոչ ներկայացավ, ոչ ասցինչի համար, միակ գոռում էին, որ լավ չեք հասկանում, որ չպետք է բաժանեք Արաբան ու հայհոյում էին անդադար։
Ըստ զրուցակցի իրենք քարեր չեն նետել ոստիկանների ուղղությամ, միայն վանկարկել են Ազատանկախ Հայաստան նախադասությունը, այն էլ թռուցիկներ բաժանելու ժամանակ։ Երիտասարդներին, սակայն, ծեծի են ենթարկել դրանից ժամերանց երեկոյան 7-ից 8-ի սահմաններում։ Վահագն Գևորքյան։
Մոտեցան, ասցին, բաժանում եք, բաժանեք, բայց մի վանկարկեք։ Մենք ասցինք, որ կարանք վանկարկենք, որտեղ էլ մեր իրավունքն է։ Դա ինչ-որ մեկ ասեց, արի գնանք, օրենքը ցույց տամ։ Այսինքն մի քանի ասացին, խնդրեմ, գնանք, ու այդ ոստիկանները նստեցին մի հատ մեքենայի մեջ, տղաները, ովքեր որ պետք է իրանց հետ գնային, այսինքն առաջ են գնում, այդ մեքենան թեքվեց, գնանք։ Չտարան մեզ ոչ մի օրենք ցույց չտվեցին։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ի պատասխան ոստիկանության տարածած հաղորդագրության ասաց.
Պարզվում է, որ ոստիկանությունը եւ ոստիկանապետը ուղղակի զբաղվում էր ստախոսությամբ։ Նրանք 3 օր շարունակ ասում էին, որ այդ քաղաքացական հակոստով մարդիկ որևէ կապ չունեն ոստիկանության հետ, իսկ հիմա այն բանից հետո, երբ նրանց գործողությունների պատճառով 2 երիտասարդ տուժեցին, նրանք ստիպված նրանց քաղաքարտերը բացեցին եւ հիմա արդեն հայտարարում են, որ դրանք ոստիկաններ են եւ հիմա պարզվում է, որ նրանք օրինակ կամպանիաներ են ներկայացել եւ փաստորեն բռնություն է կատարվել երիտասարդների կողմից ոստիկանության ներկայացուցիչների նկատմամբ։
Նարեն Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական գրքերը փաստորեն թեժանում են քարոզարշավը, պաշտոնապես կմեկնարկի մայիսի 2-ից։ Տեղական կազմակերպություններից բացի ընտրություններին հետևելու է նաև Եվրախորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը։ Դիտորդական առաքելությունը այս շաբաթվա վերջին առաջին պատվիրակներն է ուղարկելու Երևան, որոնք կհանդիպեն թե ընդդիմության, թե իշխանության ներկայացուցիչներին։ Մինչ այդ այսօր նիստ է գումարել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որտեղ հաստատվել են ընտրություններին մասնակցող 6 կուսակցությունների և 1 ընդդիմադիր դաշնքի ներկայացրած ցուցակները։ Տարաձայնություններ են եղել այն մեկ հարցի շուրջ, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօր կայացած հերթական նիստին հաջորդաբար եւ գրեթե առանց առարկությունների հաստատվեցին Երևանի ավագանու առաջիկա ընտրություններում մասնակցության հայտ ներկայացրած բոլոր քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակները։ Կուսակցությունների անվանումները ներկայացնում եմ ըստ ցուցակների հաստատման հերթականության. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, ժողովրդական կուսակցություն, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունների դաշինք, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություն, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցություն, Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն եւ օրինաց երկիր կուսակցություն։ Ցուցակների հաստատման առնչությամբ միակ առարկությունը կապված էր Հոհիդայի ցուցակի առաջատար Արծվիկ Մինասյանի տեխնոցիան հետ։ Առարկողը ԿՀՅ-ում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանն էր։ Ըստ նրա, Արծվիկ Մինասյանի Երևանում մշտական բնակության իրողությունը հաստատելու մասին դատարանի որոշումն ամենևին էլ հիմք չէ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատի Մինասյանի տեխնոցությունը։ Իբրև պատգամավոր, Մինասյանը կարող էր դատարանի նման որոշում ստանալ, սակայն դա չի նշանակում, որ նա մշտական հիմունքով հաշվառված է եղել, ասաց Զոյա Թադևոսյանը շարունակելով.
Բարոյական դաշտում ես կարծում եմ, պարոն Մինասյան Արծվիկը պարտություն է կրում, եթե նա չի անում իր տեղեկատվությունը։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունեմ այդ համոզմունքը եւ որևէ այլ պատճառաբանություն չեմ կարող ընդունել, որովհետեւ եթե դու մտնում ես քաղաքական դաշտ, գնում ես պայքարի, ապա դու պետք է ազնիվ լինես սկզբից մինչև վերջ։ Եթե ինչ-որ տեղ դու չունես սկզբունքներ եւ կարող ես քո հարցերը լուծել այլ ճանապարհներով, ես դա չեմ ընդունում։
Դատարանը ինչ տեղեկանք ասես կարող է տալ, բայց գոնե օրենքի տարական պահանջները պահպանենք, հորդորեց Զոյա Թադևոսյանը։
Երևան քաղաքում պետք է քաղաքապետ լինի երևանցին, եւ եթե 3 տարի մշտապես բնակություն ունենալու հաշվառումն էլ հաշվի չեն առնում, կներեք, այս պարագայում գոնե ցուցակը չկարողանա։
Զոյա Թադևոսյանի առարկությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանի պարզաբանմամբ քննարկման ենթակա չէ ու պետք է ուղղակի դրվի քվեարկության։ Այդպես էլ եղավ։ Արդյունքում
քվեարկելու կողմ դեմ ձեռն պա կողմ 6 դեմ 1 ձեռն պա 0 որոշում ընդունված է։
Հարցի քննարկմանը տեղից բավական բուրն արձագանքեց նիստին քաղաքացու կարգավիճակով մասնակցող Գերագույն խորհուրդ պատգամավորական ակումբի նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը, ում ներկայացած մեկ այլ բողոքի կապակցությամբ եւս իդեպ ԿՀՆ այսօր որոշում կայացրեց։ Ռուբեն Թորոսյանը նույնպես փորձում էր օրենսդրորեն հիմնավորել Արծվիկ Մինասյանի տեխնատության գրանցման անթույլատրելիությունը։ Արդյունքում Գարեգին Ազարյանը նրան դուրս հրավիրեց։
Ոչ տեխնատույն մի տարվա հաշվառումը հաշիչ արել։ Ձեր
ուրեմն ես ուզում եմ արձանագրել, որ պարոն Թորոսյանը մինիստրը խանգարում է եւ իր դիմումի քննարկման ժամանակ ես իրան ներս չեմ թողնելու։ Պարոն Թորոսյան, դուք կարող
Իսկ Ռուբեն Թորոսյանի ավելի վաղ գրավոր ներկայացրած բողոքն առնչվում էր Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի 28-րդ հոդվացի պահանջներին։ Ըստ այդմ, Ռուբեն Թորոսյանը համարում էր, որ եթերելի է որոշ տեխնացուների օգտին անօրինական քարոշությամբ։ Գարեգին Ազարյանի պարզաբանումներից.
ՀՀ-ն տվել է բազմաթիվ պարզաբանումներ այն մասին, որ միջև նախընտրական քարոշություն սկսել է քաղաքացիները, կուսակցությունները ազատ են իրականացնել այնպիսի գործողություններ, որոնք արգելված չեն օրենքով, որ շտաբերի վրա ցուցանակ ակցնել կարելի է այսօր 2013 կամ 12 կամ 14 թվի ընտրությունների համար, որ մարդիկ պետք չի որ ընտրությունների սկսեն պատրաստվել կամ ցուցակցությունները դիտին պատրաստվել ընդամենը ընտրություններից 30 օր առաջ այն է նախընտրական քարոշությունը սկսելուց, բայց որքան բացատրում եք, եւ նույնա շարունակվում ակնումները նույն ընդհանուր առմամբ նույն բովանդակությամբ։
Զոյա Թադևոսյանի առարկություններից.
Այստեղ մենք պարզաբանում ենք, որ եթե քաղաքական քարոշություն է, ապա պետք է քաղաքական քարոշության նշաններ ունեցող քարոշությունը չի կարելի համարել նախընտրական քարոշություն։ Ինչպես են քաղաքական քարոշությունը տարբերում նախընտրական քարոշությունից, եթե հեռուստաէկրանից լսում են այսպիսի արտահայտումներ. Մենք ներկայացնում ենք շատ լուրջ հայտ ընտրություններում հաղթելու համար։ Սա քաղաքական քարոշություն է, թե նախընտրական։
Այս բանավեճի ավարտին եղած քվեարկությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ռուբեն Թորոսյանի վերոյշալ բողոքի կապակցությամբ կայացրեց համապատասխան որոշում, որից կատարեմ մի փոքրիկ մեջբերում։ Քաղաքացիների կուսակցությունների կողմից միջև նախընտրական քարոշության փուլն սկսվելն իրականացվող տեղեկատվություն տարածելու գործունեությունը, եթե նույնիսկ դրանք ունեն նախընտրական քարոշության նշաններ, չեն համարվում նախընտրական քարոշություն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային գլխավոր թեմայի մասին. Ադրբեջանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցել արյունալի ահաբեկչություն, նախնական տվյալներով Մակարով տիպի ատրճանակով զինված մի երիտասարդ ներխուժել է նավթային ակադեմիա և կրակ բացել ճանապարհին պատահած ուսանողների և դասախոսների ուղությամբ։ Վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 17 մարդ, կան վիրավորներ։ Առայժմ հայտնի է միայն հանցագործի անունը, պատճառներն ու վարկածները քննվում են։ Թեմայի շուրջ վերջին նորությունները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանի նավթային ակադեմիայում ողբերգական իրադարձություն ները սկսել են ծավալվել առավոտյան 9-ի սահմաններում։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն սպանություններ իրականացնողը մի հոգի է եղել, ով վաղ առավոտյան ակադեմիա շքամուտքից է մուտք գործել, կրակ է բացել բոլոր նրանց վրա, ով այդ պահին ճանապարհին պատահել է։ Կրակել մարդասպանը դեռևս ակադեմիայի բակից է սկսել, հաղորդում են մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակիցները։ Առաջին զոհերին երիտասարդը հենց ակադեմիայի շենքի մուտքի դիմաց է գնդակահարել, ապա մտել է ճաշարան, այնտեղ եւս մի քանի կրակոցներ արձակել, այնուհետև բուհի 5 հարկերով է անցել, սպանել է բոլորին, ով ճանապարհին հանդիպել է։ Ռովշեն Ալահվերդիևն է պատմում։ Նա պատահած յուրաքանչյուր մարդու վրա էր կրակում։ Ես տեսա, ինչպես իմ կողքին կանգնած ուսանողին սպանեց։ Առաջին հարկում մեկ ելք կա ընդամենը, երկրորդ հարկը թրջելու համար չափազանց բարձր է։ Մարդիկ չգիտեին ինչ անել, բոլորն այս ու այն կողմ էին վազում։ Իմ գործընկերը փորձեց նրան զինաթափել, բայց չկարողացավ։ Գործընկերոջս նույնպես սպանեց։ Զոհերի թվում և ուսանողներ կան և դասախոսներ, կատարողն առանց խտրականություն դնելու և կանանց և տղամարդկանց վրա է կրակ բացել։ Ըստ նախնական վարկածի զոհերը չեն ընտրվել, նա ուղակի կրակել է առաջին պատահած մարդու վրա, ով ամեն հերթական սպանությունից հետո առաջինն է հանդիպել ակադեմիայի միջանցքներում։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը դատախազությունից տեղեկացրել են, որ ակադեմիայում 13 հոգի էր սպանվել, 10 վիրավորվել էին, սակայն վիրավորներից 4-ը ավելի ուշ հիվանդանոցում են մահացել։ Այս պահին փաստորեն արդեն 17 զոհի մասին է հաղորդվում։ Կրակում էր կատարողը հիմնականում մարդկանց գլխին, նախնական տվյալներով Մակարով տեսակի ատրճանակից։ Ինչպես ականատեսներն են պնդում, նա 2 անգամ վերալիցքավորել է հրազենի պահունակը, եթե իսկապես 2 անգամ է դա արել, ստացվում է, որ 24 գնդակից 23-ը նշանակետին են հասել, 10 վիրավոր և 13 զոհ կար առաջին րոպեներին։ Մարդասպանի անունը հայտնի է, Ֆարդա Գադիրով, նա ծակումով Վրաստանի Մարնեուլիի շրջանից է, որը բավական խիտ բնակեցված է ադրբեջանցիներով։ 29 տարեկան է, ակադեմիայի սան չի հանդիսացել, սակայն ինչով է նա զբաղվել Բաքվում, որտեղ է ապրել, դեռ հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև սպանության դրդապատճառը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանցագործը ինքնասպանություն է գործել։ Անընդհատ հայտնվում են հակասական տեղեկություններ, որոնք ականատեսների հավաստիացումների վրա են հիմնված, թե հանցագործն այն այնուամենայնիվ միայնակ չի գործել, իբր հարցակվողները երկուսն են եղել։ Այս վարկածը կարծես թե նաև իրավապահներն են ստուգում, քանի որ ինչպես մեր ադրբեջանցի գործընկերներն են հաղորդում, դեպքի վայրում նաև ակադեմիայի շրջակայքում վարժեցված շներ են անընդհատ պտտվում։ Այս պահին հաստատ հերքվում է այն վարկածը, թե կրակոցներին ուսանողների մեջ տեղի ունեցած ինչ-որ վիճաբանություն է նախորդել։ Այժմ էլ ակադեմիայի շենքը ոստիկանները շրջապատել են, քնչական խմբի անդամներից բացի որևէ մեկին թույլ չեն տալիս մուտք գործել Շվարցագույն ուսումնական հաստատություն։
Ադրբեջանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին մանրամասներ էր հաղորդում Աստղիկ Բեդերյանը։ Այժմ այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը 3 խորհրդարանում հայտարարել է, թե առաջիկա 1 կամ 2 շաբաթվա ընթացքում արդեն Երևանի եւ Անկարայի միջև քաղաքական խորհրդակցություններ են սկսվելու։ Ըստ թուրքական հանրային ալիքի արտգործնախարարն ասել է նաեւ, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվում են տարածաշրջանի բոլոր խնդիրները, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Հայաստանի հետ բանակցություններում եւ առաջիկայում մենք միշտ հաշվի ենք առնելու եղբայրական ադրբեջանի շահերը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը 3 խորհրդարանում։ Խնդրի շուրջ Հայդարարությամբ են հանդես եկել նաև Թուրքիայի նախագահն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ավարտվում է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի երկորդ պաշտոնական այցելությունը Չեխիա։ Նրա հիմնական հանդիպումը տեղի ունեցավ 3 Աբդուլա Գյուլը հանդիպեց Չեխիայի նախագահ Վասլավ Կլաուսի հետ։ Հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսում Աբդուլա Գյուլը անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերին եւ դրա հետ կապված Ադրբեջանի իմզագանքներին։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կապերի նորմալացումը շահեկան կլինի Ադրբեջանի համար։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը կայունություն կստեղծի Կովկասյան ամբողջ տարածաշրջանում, ընդգծել է Թուրքիայի նախագահը։ Հաղորդելով այս մասին, Associated Press-ը նշում է, որ Ադրբեջանը անհանգստացած է Հայաստանի եւ Թուրքիայի վերջին ջանքերից նորմալացնելու հարաբերությունները եւ երկու երկրների միջև վերաբացելու սահմանը։ Ինչ վերաբերում է հանդիպման ընթացքում քննարկված մյուս հարցերին, հատկապես Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու հարցին, ապա մամուլի համատեղ ասուլիսում Չեխիայի նախագահը աջակցություն է հայտնել Թուրքիային Եվրամիությանը միանալու Թուրքիայի նպատակներին։ Ըստ ԴԵՊԱ գործակալության Չեխիայի նախագահը հայտարարել է. «Մեջբերում եմ, ես կցանկանայի վճռականորեն կրկնել եւ բարձրաձայնել, որ Չեխիայի հանրապետությունը այն կողմում է, որոնք աջակցում են Թուրքիային անդամակցելու Եվրամիությանը»։ Մեջբերման ավարտ. Միջազգային գործակալությունները հիշեցնում են, որ Եվրամիության անդամակցելու Թուրքիայի բանակցությունները սկսվել են 4 տարի առաջ 2005 թվականից։ Եվրամիությունը 35 կետից բաղկացած փաթեթ է ներկայացրել պահանջներ, որոնք Թուրքիան պետք է կատարի միջև անդամակցելը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման եվրոպական իր առաջին շրջագայության ժամանակ այստեղ Պրահայում իր աջակցությունը հայտեց Թուրքիային, Եվրամիության անդամ երկրներին կոչ անելով դրական լուծում տալ Թուրքիայի անդամակցության հարցին։ Դրան անմիջապես արձագանքեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, պնդելով իր բացասական դիրքորոշումը եւ ասելով, թե եվրոպական ընտանիքի շատ երկրներ կիսում են իր կարծիքը։ 3 Չեխիայի նախագահ արձագանքելով Թուրքիայի անդամակցության հարցում եղած քննադատություններին, ասել է, թե թեթի կետերը բացելը եւ փակելը բյուրոկրատական խաղեր են, դա լուրջ խնդիր չէ, ես կարծում եմ քաղաքականությունը պետք է վճռական լինի, ասել է Վացլավ Կլաուսը։ Աբդուլա Գյուլը հայտնել է, որ մայիսի 8-ին Թուրքիայից պատվիրակություն է ժամանելու Պրահա մասնակցելու այստեղ անցկացվող Եվրամիության գագաթաժողովին։ Քննարկվելիք հարցերից մեկը կենտրոնական Ասիայից էներգակիրները Եվրոպա հասցնելն է, շրջանցելով Ռուսաստանը։ Նաբուկո կոչվող այդ ծրագրում Թուրքիան առանցքային դերակատարություն ունեցող երկիր է համարվում։ Աբդուլա Գյուլը ասել է, թե խողովակաշարը կարևոր է եւ ծրագրի միջկառավարական համաձայնագիրը շուտով կստորագրվի։ Նորից վերադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, հայտնեմ, որ Թուրքիայի խորհրդարանում արտաքին գործերի նախարարը 3 ելույթ է ունեցել։ Ալի Բաբաջանը հայտնել է, թե հետևելով հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ճանապարհային քարտեզի 1 կամ 2 շաբաթից երկու երկրների միջև սկսվելու են քաղաքական խորհրդակցությունները։ Պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավորի հարցին, որը տրվել է Բարակ Օբամայի ապրիլի 24-ի ուղերձիկ ապակցությամբ, Ալի Բաբաջանը ասել է, թե Անկարան կշարունակի մերժել անհիմն մեղադրանքները։ Եվ ավելացնեմ նաև Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կարծիքը, վերջինս հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ սահմանը կբացվի այն բանից հետո, երբ հայերը դուրս կբերեն իրենց զորքերը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։
Հայ-թուրքական հարաբերություններին շարունակում է արձագանքել նաև արևմտյան մամուլը Washington Times-ն այսօր գրել է, թե Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտեն վերջին 86 տարվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ կորերես կազմակերպել էր միջոցառում 1915 թվականի դեպքերը հիշատակելու համար. 20 տարի առաջ սա հնարավոր չէր, թերթին ասել է լրագրող Ռոբերտ Կոպտանը և ընդգծել. Սա մեզ հնարավորություն կտա հետագայում էլ շարունակել քննարկումները հայկական հարցի ժողովրդավարացման և խոսքի ազատության շուրջ։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Գոլոս Արմենին գրում է. Հազիվ էր Դաշնակցությունը հայտարարել կառավարող կոալիցիայից դուրս գալու մասին, երբ նրա ղեկավարները պարտավորվեցին պատասխանել այն հարցին, թե ընդդիմադիր ուժերից որի հետ է կուսակցությունը մտադիր համագործակցել։ Դաշնակցականները անմիջապես հերքեցին Տեր-Պետրոսյանական կոնգրեսի հետ համագործակցելու հեռանկարը։ Ընդ որում Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը միարժեքորեն հայտարարեց, թե դաշնակցականների տարակարծությունները Տեր-Պետրոսյանի նախագահ եղած ժամանակ գործնականում նույնն էին, ինչ որ ներկա իշխանությունների հետ։ Մինչդեռ ամբողջովին հնարավոր է դաշնակցության և ժառանգություն կուսակցության համագործակցությունը։ Այսպես թե այնպես, բայց դաշնակցականները, որոնք հավակնում են ազգայնական մտածողությամբ ընդդիմության դերին, արդեն աներկբայորեն զուգորդություն են անցկացնում Տեր-Պետրոսյանի ՀՀՇ-ական գաղափարախոսության և ներկայ իշխանությունների արտաքին քաղաքական կուրսի միջև։ Մինչդեռ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում պակաս կատեգորիկ է, քան նրա մեկնաբանները։ Նա ասում է. Չեմ հասկանում ընդդիմության այն գործիչներին կամ քաղաքական ուժերին, որոնք իրենց պայքարը իշխանություն ընդդիմություն դաշտ ուղղելու փոխարեն ուղղում են ընդդիմադիր դաշտ, այսինքն ընդդիմության մեջ են փնտրում իրենց հակառակորդներին։ Վստահ եմ, դա չի նպաստում ընդդիմության կոնսոլիդացիային։ Իհարկե, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր գործելակերպը և մարտավարությունը, սակայն այդ հայտարարությունները ինձ ևս մեկ անգամ համոզում են, որ այս պահին իսկապես հայ ազգային կոնգրեսի հետ ունենք լուրջ տարաձայնություններ, թե քաղաքական դիրքորոշումների, թե մոտեցումների և գործելավուճի առումով։ Նույն հարցը առավոտում քննարկել է Դաշնակցության գերագույն մարմնի նախկին ներկայացուցիչ Ռուբեն Հակոբյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Համարում եք, թե հայ ազգային կոնգրեսի և իշխանությունների միջև չկա գաղափարախոսական պայքար։ Երբեք չեմ տեսել այդ ուժերի միջև գաղափարախոսական պայքար, և հիմա էլ չեմ տեսնում։ Եթե քաղաքական դաշտը առողջանա և գաղափարների համախմբում իրականացվի, կարծում եմ իշխանությունների որդեգրած հայ-թուրքական հարաբերությունների ուղեկցի հիմնական պաշտպաններից մեկը թերևս կլինի հայ ազգային կոնգրեսը։ Սա չարախնդություն չէ, այլ քաղաքական իրողություն։ Հարց. Ինչպես եք բացատրում, որ կոնգրեսի գործիչները բավականին վերապահությամբ արձագանքեցին դաշնակցության քայլին, նշելով, թե այդ կուսակցությունը դեռ պետք է վաստակի իրական ընդդիմություն լինելու իրավունքը։ Պատասխան. Իսկ ինչ եք կարծում, պիտի հոտնկայս ծափահարեին և ասեին, ով ողջունում ենք ու գրկախառնվեին։ Հակի ռեակցիան բնական եմ համարում։ Վերջին շրջանում իրեն ընդդիմադիրի մենաշնորը վերապահած կոնգրեսը, հասկանալի է, պետք է որոշակի խանդով վերաբերվել այդ դաշտում նոր ուժի հայտնվելուն, որի քաղաքական ստորագրությունը բավականին ծանոթ է։ Իսկ ընդհանրապես այս հարցերի պատասխանը կստանանք առաջիկայում։ Ժամանակ օրաթերթը նույնպես քննարկում է դաշնակցության քայլը։ Մեկնաբանը գրում է. Էական այն է, թե ինչը մղեց դաշնակցությանն այդ քայլին, քանի որ քայլը ինքնին բավականին լուրջ է։ Բանն այն է, որ կուսակցությունը, որն առավել ևս վերջին տարիներին դարձել էր բիզնես հարթակ շատերի համար, փաստացի փոխում է իր պրոֆիլը։ Չի կարելի ասել, որ դաշնակցությունը որոշել է զբաղվել քաղաքականությամբ, քան դեռ չկան դրա մասին վկայող փաստեր, բայց ակնհայտ է, որ դաշնակցությունը կարծես թե այլևս չի զբաղվելու բիզնեսով։ Եվ չնայած դեռ չկա քաղաքականությամբ զբաղվելու փաստ, այնուհանդերձ կարծես թե ակնհայտ է, որ դաշնակցության բիզնեսին հարվածել է քաղաքականությունը։ Հայկական ժամանակը իր խմբագրականում գրում է. Իսկապես, զարմանալ կարելի է այն ընդհանրությունների վրա, որ ընթացիկ շրջափուլում ցուցաբերում են Հայաստանի և Թուրքիայի պաշտոնյաները։ Առաջինները 7 մարտի 1-յան իրադարձությունների մեկնաբանության, իսկ երկրորդները հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում։ Այսպես, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-ին ուղերձից հետո բառացիորեն հայտարարեց, թե 15 թվականի դեպքերը չպետք է քաղաքականացնել, և պատմական փաստերը պետք է ուսումնասիրեն պատմաբանները։ Նկատեցիք զուգահեռը ավազակապետության 7 մարտի 1-յան մեկնաբանությունների հետ։ Սրանք էլ են, չէ, ասում, թե քաղբանտարկյալների հարցը, սպանությունների հարցը չպետք է քաղաքականացնել։ Այդ հարցերը պետք է քննեն իրավաբանները։ Քաղբանտարկյալների լինել չլինելու հարցը պետք է որոշի դատարանը, այսինքն իրավաբանները։ Եկեք, ասում են դե թուրքերը, պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ստեղծենք, որ կուսումնասիրի փաստերը։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում խոզի գրիպն է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պնդում է, թե համաճարակն անխուսափելի է եւ կոչ է անում աշխարհին ակտիվացնել ջանքերը վարակի դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Մինչ օրս վարակի դեպքեր են արձանագրվել ոչ միայն Մեքսիկայում, Միացյալ Նահանգներում, այլ Կանադայում, Իսրայելում, Եվրոպայում, Նոր Զելանդիայում։ Համաճարակը ներկայումս սպառնում է ողջ մարդկությանը, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահը եւ ընդգծել անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկումը չի կարելի հետաձգել։ Ինչ են անում այս ուղղությամբ Երևանի պաշտոնյաները կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում խոզի գրիպի դեպքեր չեն արձանագրվել, ասում է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազդվանյանը։ Նրա խոսքերով Երևանից սահմանային անցակետերում բժշկական վերահսկողության մեխանիզմները խստացվել են և վերահսկվում են ոչ միայն այս առումով անապահով երկրների ժամանողները, այլ բոլոր ուղևորները։
Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի դեպք չի արձանագրվել, անգամ կասկածելի դեպքում մենք դիրազեկ ենք, ներկա պահին Երևանից հսկողություն ենք սահմանում բոլոր ժամանող ուղևորների նկատմամբ։ Իհարկե, գործը բավականին ծավալուն է, սակայն ընդգրկվել են նաև նախարարության այլ մասնագետներ ներուժ օգնության, որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք վերահսկենք։
Ըստ Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի, ուղևորների առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ են ստացվում դեռ վայրեջքից առաջ։
Վերահսկողությունը այսօր առողջապահության նախարարությունը սահմանել է ոչ միայն բուն օդակայանում, այնինչ օդում չվերթի ժամանակ արդեն վերահսկողություն կա մեր բորտ ուղեկցությունների միջոցով, մենք դա արդեն պայմանավորվել ենք, եթե լինեն կասկածելի դեպքեր, նույնիսկ այնտեղ անկեղծ եմ ասում, օդում նրանք կմեկուսացվեն, նրանք այդ դիմակով կապահովեն։
Հուսով ենք, որ կատարվող բոլոր աշխատանքները թույլ կտան մեզ խուսափել վարակից և բարեբախտաբար եղանակ այս հիվանդության տարածման համար բարենպաստ չէ, ասում է Արա Ասոյանը։
Հարկ ասում մի քանի անգամ, որ մենք գնում ենք դեպի ամառ, դեպի շոկ ամիսներ, իսկ այս հարուցիչը, այս վիրուսը, այս գրիպը, ինչպես նաև բոլոր վիրուսները, ընդհանրապես շատ անկայուն են շոկ եղանակներին, շատ շուտ ոչնչանում են արևի ուղիղ շարակայթների ազդեցության տակ, և եթե մենք հաշվի առնենք, որ եւս 1 ամիս հետո Հայաստանում կփակվեն բոլոր դպրոցները, բուհերը, այսինքն այդ շփումը մենք կարողանանք պակասեցնել և գումարած այն բոլոր բազմատիվ միջոցառումները, որ կատարվում է, ես անկեղծ ասեմ, նախարարին զեկուցումա ինչ արվե և որոշումա, թե ինչ պետք է արվի, օրը երկու անգամ։ Այսինքն հիգենիկ հակահամաճարակային ծառայությունը և ինֆեկցիոն ծառայությունը այսօր աշխատում են 24-ժամյա ռեժիմով, հավաստացած եղեք, նաև առողջապահության նախարարությունը։
Թեև աշխարհում այս վարակի դեմ դեռ պատվաստանյութ չկա, սակայն բուժման համար կա բավականին էֆեկտիվ դեղամիջոց։ Արա Ասոյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանը ապահոված է այս դեղամիջոցի անհրաժեշտ քանակությամբ։
Պաշարված բուժական դեղամիջոցների քանակը այնքան է, որ աստված չանի, որ այս երկրում այդ քանակով մենք հիվանդներ ունենանք։
Իսկ արդյոք մեր հիվանդանոցները պատրաստ են միանգամից մեծ քանակությամբ հիվանդների ընդունման համար, մեր այս հարցին Արա Ասոյանը պատասխանեց։
Եթե լինի քանակը շատ, մենք հենց այսօր առողջության նախարարի մոտ քննարկել ենք այդ հարցը, նախատեսել ենք ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ռեզերվային հիվանդանոց, որոնք անմիջապես 6 ժամում մենք կդարձնենք մեզ անհրաժեշտ ինֆեկցիոն հիվանդանոց անհրաժեշտության դեպքում։
Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ռուսլան Գևորգյանը մեզ տեղեկացրեց, որ այժմ աշխատանքներ են իրականացվում անցակետերի համար հատուկ ջերմաչափից սարքեր ձեռք բերելու ուղղությամբ։
Այսինքն հեռուստացույցի նման է, երբ որ անցնում ես, եթե դու տաքությունը բարձր 37-ից, արդեն այնտեղ երևում է, որ այս մարդը տաքություն ունի և անմիջապես իրան դուրս է բերում։ Մենք այդ չունենք, բայց մենք էլ կունենանք այդ սարքը, որպեսզի մենք էլ կարողանանք վերահսկել։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Գայան Սահակյանը խորհուրդ է տալիս բնակչությանը խուճապի չմատնվել, քանի որ այս ժամանակա ընթացքում կարող են լինել նաև սովորական գրիպի դեպքեր։
Կուզենայի ձեր միջոցով մեր խոսքը հղենք մեր բնակչությանը, կրկին անգամ զգուշացնենք, որ խուճապի չմատնեն, և հիշեցնենք, որ ներկա իրավիճակում կարող են նաև արձանագրվել սեզոնային գրիպի դեպքեր, քանի որ երկու հիվանդություններն էլ նույն ախտանիշներն ունեն, ուղղակի հիշեցնենք, որ եթե կան ախտանշաններ, բարձր ջերմություն, մկանացավ, գլխացավ, շնչառական համակարգի կողմից կատարյալ երևույթներ, կոկորդի անգինա եւ այլ, հաս եւ այլն, այս դեպքում շատ նպատակահարմար կլինի, որ բնակչությունը դիմեն բժշկական օգնության։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, երեք այստեղ խորհրդարանը լսել է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցով իր աշխատանքները սկսել է ուղիղ 1 տարի առաջ, որ ոլորտներում են ամենից շատ արձանագրվում խախտումները եւ ինչպես է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գնահատում Ղարաբաղի օմբուդսմենը, պատմում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ոչ բավարար է տեղեկացված մարդու իրավունքներից եւ դրա խախտման դեպքում վերականգնման միջոցների մասին։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում այս կարծիքն է արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նշենք, որ ուղիղ 1 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում առաջին անգամ ստեղծվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ եւ օմբուդսմենը ընտրվեց Յուրի Հայրապետյանը, ով էլ երեք ազգային ժողովում ներկայացրեց տարեկան զեկույցը։
2008 թվականի մայիսի 20-ից, երբ սկիզբարավ աշխատակազմի ձևավորումը, մինչև դեկտեմբերի 30-ը, 267 անձանցից ստացվել է ընդհանուր առմամբ 196 դիմում։
Յուրի Հայրապետյանի խոսքերով մարդու իրավունքների խախտման մասին դիմումներ ստացվել են Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր շրջաններից, որոնց գերակշռող մասը Ստեփանակերտ քաղաքից է։
Շրջաններից ստացված դիմումների սակավությունը, սակայն, չի նշանակում, որ շրջաններում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակն ավելի բարձր է։ Դա ավելի շուտ վկայում է շրջանների բնակիչների համար պաշտպանի հաստատության դժվարամատչելիության և բնակչության իրավագիտակցության համեմատաբար ցածր մակարդակի մասին։
Օմբուդսմենն ասաց, որ առավել շատ դիմումներ վերաբերում են ոստիկանության, շրջվարչակազմերի, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի և դատական մարմինների գործունեությանը։
Չնայած ԼՂ-ի սահմանադրության ընդունումից արդեն 2 տարուց ավելի ժամանակ է անցել, մեզ համար դեռ անսովոր է ապրել և աշխատել սահմանադրության արկայության պայմաններում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնեց, որ 2008 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում չեն գրանցվել մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, ինչպես նաև չի գրանցվել կրկնակի խախտման դեպքեր։
Մենք մեր նախաձեռնությամ բացահայտել ենք մարդու իրավունքների ոտնահարում ոստիկանության տարբեր բաժանմունքների, տարբեր ծառայությունների, տարբեր պաշտոնատար անձանց կողմից։ Դրա մասին ես ներկայացրել եմ հատուկ առաջարկություն ոստիկանապետին նման խախտումներ թույլ հետագայում թույլ չտալու համար։ Մենք հետևելու ենք, եթե նման դեպքեր եւս արձանագրվեն, ապա արդեն ես զրիվությամբ կօգտագործեմ իրավունքներին։
Յուրի Հայրապետյանը նշում է, որ ամբողջ տարվա իրենց գործունեությունը պետական կառույցների հետ եղել է բացառապես փոխընդմրման մթնոլորտում։
Այս 7 ամիսների ընթացքում դեպք չի եղել, որ մեր առաջարկությունը չընդունվի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում դեպք չի արձանագրել, երբ որ պետական կամ դրական քննական կառավարման մարմինը կամ պաշտոնական անձը հրաժարվի մեր առաջարկությունը կատարելուց։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանն իր գրասենյակի 1 տարվա գործունեությունը համարվում է հաջողված, ինչն էլ վերագրում է երկրում տիրող բարյացակամ մթնոլորտին։ Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանին նշանակում է ազգային ժողովը 6 տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ Միևնույն անձը չի կարող մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակվել 2 անգամ անընդմեջ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը շաբաթվա վերջին կմեկնարկի իր տեսակի մեջ թերևս առաջին նախաձեռնությունը, այն ոչ թե համերգասրահներում կամ կուսասրահներում կլինի, այլ ինտերնետում, ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Տասը տարի առաջ վաղճանվեց մեր լավագույն ջութակահարումներից մեկը Անահիտ Ցիցիկյանը, իսկ հաջորդ տարի կլրանա նրա ծննդյան 85-ամյակ։ Եվ ահա Անահիտ մշակութային հիմնադրամը Երևանում Մոսկվայի տանը մայիսի 2-ին տեղի ունենալի համերգով կազմակերպել է նրա ինտերնետային կայքի շնորհանդեսը, որը Անահիտ Ցիցիկյանի դստեր, Անահիտ մշակութային հիմնադրամի նախագահ ջութակահարուհի Նունե Շամախյանի խոսքով, հավանաբար խթան կհանդիսանա ստեղծելու առհասարակ մեր երաժշտարվեստի հարուստ պատմությունն ընդգրկող ինտերնետային ծավալուն կայքի։ Հայկ
այս երեկո նվիրված է հայկական դասական երաժշտությանը եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Իսկ այն Ցեզիկյանի վեբկայքը դա որպես մի օրինակ այդ տեխնոլոգիաները օգտագործման եւ հայկական դասական երաժշտությունը փառաբանելու եւ ընդհանուր հանրությանը ներկայացնելու որպես միջոց։
Նա Շամախյանը ցավով նշում է, որ ներկայումս փաստորեն շատ դժվար է ինտերնետում ինչ-որ բան գտնել հայ դասական երաժշտավեստի պատմության կամ լավագույն անունների մասին։
Ասում են, որ շատ սակավ են այդ նյութերը։ Նույնիսկ կարելի ասել, որ մեր այսօրվա երաժշտական կյանքից շատ քիչ բան կա, մեր պատմության մասին շատ քիչ բան կա, մեր երաժշտական գործիքների մասին համարյա ոչ մի բան չկա, եւ Արտասահմանյան աճ ի համար ոնց որ ընդհանրապես Հայաստան որպես երաժշտական մշակութային մի երկիր գոյություն չունի, նա վերջացել է, անհետացել է Բիզանտիայի հետ միասին շատ-շատ դարեր առաջ։
Հատկապես աղքատիկ են ինտերնետային կայքերը կապված մեր երաժշտական գործիքների հետ, այնինչ մենք հարուստ պատմություն ունենք, ասում էր Նունե Շամախյանը։
Երբ որ բացում ես ուրիշ կայքեր, երևում է, որ Թարը, Սազը, Քամանչան եւ ուրիշ գործիքներ պատկանում են որոշ ազգերին, բայց ոչ հայերին։ Երևի թե այդ մոտեցումը շատ սխալ է։ Նաև սխալ կարելի է համարել, եթե ասենք, որ դա բոլորը մերն է, որտեղ գործիքը ստեղծում են ոչ թե մի մարդով կամ մի ազգության կողմից։ Այդ գործիքները ունեն շատ-շատ երկար պատմություն, 2-3 հազարամյակ առաջ արդեն Եգիպտոսում միջագետքում արդեն կային նմանատիպ գործիքներ, որոնք եղել են մեր գործիքների նախնիները, եւ քանի որ հին Հայաստանը գտնվել է միջագետքի հյուսային մասում եւ եղել է այդ բոլոր ժողովրդների, այսինքն ստեղծող ժողովրդների այդ փունջի մեկ ծաղիկը, մեկ մասը, հնարավոր չի ասել, որ հայը չի մասնակցել։ Այդ նույն բանը չի կարելի ասել այն ժողովրդների մասին, որոնք ունեն ընդամենը 100-200 տարեկան պատմություն, բայց հայերը շատ մեծ լումա ունեն ստեղծման մեջ։
Իսկ առհասարակ հատկապես երաժշտարվեստի բնագավառում Նունե Շամախյանի համոզմամբ մեծ անելիք կա, չէ՞ որ այսօր ունենք հրաշալի դասական երաժշտություն, կատարողներ, փառատոներ, ի վերջո այս ամենը ինչ որ կերպ պետք է արտացոլված լինի ինտերնետային կայքերում։
Մեր սխալը նրա մեջ է կանոն, որ ինչքան էլ մենք հիմա տաղանդավոր կատարողներ ունենք, դա չի արտացոլվում ում ինտերնետի մեջ։ Այս երեկույթը նվիրված է դրան, որ պիզի մենք կարողանանք փառաբանել եւ ավելի շատ դնել մեր ինֆորմացիան կայքերում։
Եվ նաեւ մենք հարուստ երաշխիքի պատմություն ունենք։
Հիմա կան մի քանի հատ կայքեր, բայց դա միայն մի ժամանակակիցների մասին է խոսքը, կամ այն մարդկանց, ովքեր որ արտասահման ծանոթներ երիտասարդ ունեն կամ բարեկամներ ունեն, ու դա մի քանի հատ է, իսկ ընդհանուր մի կայք, որը կցուցադրի ամբողջ հայկական
երաժշտավեստի պատմությունը,
դա չկա։
Դա ով պետք է անի ձեր կարծիքով, արդյոք ասեն կոմպոզիտորների միությունը, մշակույթի նախարարությունը, դա ի վերջո ում խնդիրն է, կոնսերվատորիան։
Ի վերջո դա անելու են ինտուզիաստները։ Ուղղակի շատ ցանկալի, որ այդպիսի մեծ ծրագիր, դա մի հոգու բան չի, մի խմբի բան չի, դա երևի թե պետական մարմինների կողմից ֆինանսավորված մի ծրագիր պետք է լինի, որը կարողանա բոլոր այդ նյութերը իրար հետ միացնել եւ միասին կայք ստեղծել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գերիուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել մինչ ձեզ հրաժեշտ տալը, սակայն ներկայացնենք վերջին համառոտ լուրերը, խոսապահով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Բաքվում Նավթային Ակադեմիայի շենքում հրազենից սպանվել է 17 մարդ, մահացել է նաև Ահաբեկիչը։ Այսօր հարցակման է ենթարկվել Armenia Today լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։ Մայիսի սկզբին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Վաշինգտոն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կրկին բարձրացրել է խոզագրիպի վարակի տարածման վտանգի գնահատականը, այն հասցնելով 5-րդ աստիճանի։
Շնորհակալություն Արմեն, հիշեցնեմ, սրանք վերջին լուրերն էին համառոտ։ Ar Սարգելի ուղդիներ, այսօր այսքանն էինք նախապատրաստել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել թարմ տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։